Sveicināti kārtējā pusstundas raidījumā kopā ar Adventistu Vispasaules radio programmas veidotājiem ārsti Baibu Kreitenbergu, mācītāju Viesturu Reķi ar dzīves biedri Valdu Reķi un mani Ģirtu Rozneru. Pateicoties Dieva žēlastībai un viņa svētajam prātam, mūsu raidījums turpina skanējumu ik nedēļas šajā laikā, un šis jau ir 23. Raidījums. Gribu tikai piebilst, ka tas, kādi būs šie raidījumi nākotnē, lielā mērā ir atkarīgs no jums, cienījamie klausītāji. Jums vienmēr ir iespēja rakstīt, lai izteiktu savus ierosinājumus un vērojumus. Mēs tos ļoti gaidām. Šeit mūsu adrese – Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. Mūsu šīs reizes medicīnas daļā ārste, infekcijas slimību rezidente Baiba Kreitenberga, ir sagatavojusi interesantu materiālu par ķermeņa veselības saistību ar mūsu prātu. Un tā turpmākās 6 minūtes aicinu pakavēties vizītē pie mūsu radio ārsta.
Veicināt. Vai garīgas slimības cilvēki ietekmē arī fiziski? Kāpēc cilvēki patiešām sāk justies slikti, kad tiem kāds ir pateicis, tu šodien neizskaties labi? Tāpat varbūt esat ievērojuši, ka daļai cilvēku ir aizspriedumi lietot uzturā kādas noteiktas pārtikas produktus, jo pēc to ēšanas tiešām kļūst nelabi. Ir daudz šādu un līdzīgu neskaidru jautājumu, un lai to izprastu, un rast atbildes uz tiem, šodien tālāk stāstīšu par ķermeņu un prāta saistību. Daudz cilvēku neapzinās, ka pastāv ļoti cieša saistība starp mūsu prātu, jeb garīgo, emocionālo sfēru un fizisko ķermeni. Gadiem ilgi daudz zinātnieku un ārsti ir centušies sadalīt cilvēku 3 daļās. Tas ir fiziskais, jeb ķermenis, otra ir psihe, ar ko parasti saprot smadzeņu darbību un domāšanu, un pat trešā, jeb augstākā, ir garīgā sfēra, jeb mūsu emocionālā pasaule. Tomēr izrādās, ka cilvēku sadalīt nav iespējams. Visas, 3, šīs daļas ir līdzvērtīgas. Neviena nav pārāka par otru, tās visas ir savstarpēji saistītas un vienotas. Tieši tāpēc pareizs ir kāds sens teiciens – veselā miesā mājo vesels gars. Ja cilvēks jūtas labi, tas redzams viņa sejā un pēc izturēšanās, mēs visi tiecamies pēc augstām darbspējām attīstīt intelektu, pozitīvām emocijām, un tas ir cieši saistīts ar mūsu fizisko ķermeni. Šī sakarība darbojas arī otrādi. Tas, kā jūtas ķermenis, nosaka prāta darbību, ietekmējot vienu no šiem sfērām, netieši tiek skartas arī pārējās. Varbūt daudz no jums jau zina, ka mūsu prāta, un emocionālais stāvoklis ietekmē arī izbeseļošanās procesu. Ir izpētīts un pierādīts, ka mundrā noskaņojumā un ar pozitīvām emocijām ir iespējams daudz ātrāk atveseļoties no daudzām slimībām. Turpretī nomāks garastāvoklis, kas medicīnā tiek saukts par depresiju un no kā cieši ļoti daudz cilvēku, stāvokli tikai pasliktina. Tā rada cilvēku nelaimīgu, neapmierinātu, liek pastāvīgi raizēties par kādām problēmām, radot sirdsapziņas pārmetumus un neusticēšanos citiem. Šāds stāvoklis novērt pie enerģijas spēku izsīkuma. Imunitāte novājinās, organisms nespēja cīnīties pret slimībām, un tā rezultātā var rasties daudz saslimšanas, no kurām pēc tam ir grūti atveseļoties. Neret mūs nomoka kādu iedomātu kaiti, jo vairāk par to domājam, jo lielāk pārliecība rodās, ka tiešām neesam veseli. Nav arī nekāds brīnums, jo mūsu iedomas tik ļoti spēja ietekmēt domāšanu, ka tiešām pēc kāda laika vairs nejūtamies veseli. Tas, protams, nenozīmē, ka visas slimības ir tikai tukšas iedomas. Uz to nekad nevar paļauties. Kāda tad ir patiesība un kāds ir visiem šiem procesiem skaidrojums? Galvenais un vienīgais iemesls ir tas, ka smadzenes ir cieši saistītas ar visām ķermeņa daļām, No tām atiet muguras smadzenes, no kā tālāk savukārt perifērie nervi, kas sadaloties sīkos zariņos cieši saista smadzenes ar jebkuru orgānu un audiem. Neviena mūsu aktivitāte kustība, pat neapzināti veikta, nenotiek bez smadzeņu darbības līdzdalības. Tās kontrolē un regulē pilnīgi visu. Lai šī lieta jums būtu pilnīgi skaidrā, mēģināšu visu iepriekš minēto un stāstīto ilustrēt ar dažiem piemēriem. Uzmanīgi ieklausieties tajos, pārdomājiet, varbūt arī jums kādam ir nācies sastapties ar kaut ko līdzīgu. Jūs neapšaubām esat dzirdējuši, ka cilvēki cietuši nelaimes gadījumos, pēc kuriem ir veikta kāda ķermeņa daļas amputācija, atzīmē, ka sajūta nēsošo roku, kāju, pirkstus, plaukstu vai pēdu. Šīs izjūtas nereti saistītas ar mokošām stiprām sāpēm nēsošajā ķermeņa daļā. Ir noskaidrots, ka ar laiku šī sajūta izzūd. Un tās nav tikai iedomas vien. Šo sajūtu rašanās pamatā ir dziļā jušana, un kairinot amputācijas stumbru, informācija nonāk smadzenēs. Un kā atbildes reakcija? Attaust prātā. Tās sajūtas, kādas ir bijušas pirms amputācijas. Tas nenozīmē, ka pareizi nedarbojas jušanas nervi, kas rada mums nēsošu sajūtu. Pie tā ir vainīgs mūsu iedomas, jeb prāts, kas mums to liek atcerēties. Par to, ka prāts ir cieši saistīts ar ķermeņu, liecina arī kāds cits pretējs piemērs. Un tas būs kāds konkrēts atgadījums par kādu cilvēku. Un tas apliecina, ka daži tiešām jūtas slimi tikai tāpēc, ka viņus apmuļķo paši prāts. Tagad klausieties. Kāds cilvēks piegādāja saviem pircējiem regulāri mājās pienu. Viņš gandrīz katru dienu devās no viena dzīvokļa uz otru, no vienas mājas tālāk uz otru, un nejauši kāds no viņa klientiem bija pateicis, cik tu šodien izskaties bāls, laikam esi slims, pārdevējs nekavējoties steidzies mājās. Viņš paskatījās spogulī, pārliecinājies un pats nobijās ieraugot uz sevi, jo viņš tiešām izskatījās bāls. Šādu piemēru ir ļoti daudz. Cilvēkus dažreiz tas ļoti nomoka, un viņi grib atbrīvoties no šīm iedomām, kas nes tikai ļaunumu un dažreiz pat kaitē veselībai. Kā rīkoties? Atbilde ir tikai viena. Lai ar ko dzīvē nāks sastapties, ir jādzīvo optimistiski, skatoties uz rītdienu, ar mundru noskaņojumu, uzticoties tam, kas mums visiem ir devis iespēju dzīvot un uztur mūs. Tas ir Dievs, kas savā žēlstībā gādā un rūpējas par mums. Pilnīgi uzticot visas iedomas un raizes viņam, tiksim atbrīvoti no tām.
Un tātad, ja šajā stāstījumā itin viegli varējāt saskatīt arī sevi vai kādu paziņu, tad tas, ko šajā situācijā piedāvā speciālists un arī paties kristietis, ir uzticēt savas iedomas un raizes mīlošajam Dievam, kas ik brīdi gādā par mums. Par ķermeņa un prāta ciešo saistību šajā reizē dzirdējāt stāstām ārsti Baibu Kreitenbergu. Bet tagad pievēršam mūsu skatu ticības dzīvei. Mācītājs, teoloģijas doktors Viesturs Reķis šajā reizē ir sagatavojis dziļu pārdomu vērtu stāstījumu, kura virsraksts skan: vai varam uzticēties kristiešu tradīcijām? Protams, tik nopietnu jautājumu nav iespējams apskatīt 7 minūtēs, taču mūsu mērķis šoreiz ir izraisīt pārdomas par to, turpina mācītājs.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Daudzi uzdod jautājumu, vai varam paļauties uz kristiešu tradīcijām. Lai cik tas pirmajā brīdī neliktos dīvaini, lielākā daļa reliģiju ir balstītas uz iedomātām idejām un tradicionālām mācībām, kuras nav pamatotas Bībelē. Kad Kolumbs savā pirmajā ekspedīcijā sāka kuģot uz rietumiem, daudzi domāja, ka viņš ir sajucis prātā. Redzat, tajā laikā mācīja, ka zeme ir plakana. Šis uzskats bija balstīts uz iedomātām idejām un to aizstāvēja tradicionālās filozofijas. Tādēļ lielākā daļa cilvēku bija pārliecināti, ka Kolumbs ir negudrs. Kolumbs savukārt nedomāja tikai paļauties uz nepārbaudītām tradīcijām. Viņš vēlējās uzzināt faktus. Vai tiešām viņš aizkuģos līdz pasaules malai? To viņš bija mācījies. Bet Kolumbs sajuta nepieciešamību savu ticību balstīt ne uz nepārbaudītām teorijām, bet uz konkrētiem faktiem. Tradīcijas nespēja noturēt viņu mājās. Tāpat tas ir arī šodien. Daudz jaunieši nav apmierināmi ar to, ko tiem stāsta un māca par kristiešu ticību. Tradīcijas vien nespēja tos noturēt baznīcās. Tie arvien vairāk redz, ka bieži ir tikuši mānīti. Daudzi saprot, ka daļa no tā, kas tiem tradicionāli ir ticis mācīts, ir vispirms jānoliek malā, lai varētu saprast to, ko māca Bībele. Citi savukārt ir tik ļoti tradīciju saistīti, ka ir pat neiespējami tos piedabūt kaut vai tikai ielūkoties Bībelē, lai pārliecinotos vai tas, kas tiem mācīts, patiešām arī ir atrodams Bībelē. Ja padomājam, ko gan tikai visu šodien nepiedāvā kā kristietību, nopietni Bībeles studenti tas var padarīt vai slimu. Ko gan jūs padomāt par mani, ja redzētu mani smēķējam cigareti pēc cigaretes, lietojot alkoholu un taipat laikā stāstot jums, ka Bībele runā par mūsu ķermeni kā par svētā gara mājokli, un ka katru, kas grauj savu ķermeni, arī Dievs nesaudzēs. Kā jūs izturētos pret tādu sludinātāju? Varbūt, ja paši meklētu sev attaisnojumu tādai pat rīcībai, jūs sacītu, ka tas jau nav nekas sevišķi nopietns. Tomēr te ir tikai viens iespējams secinājums. Un tas ir, vai nu es esmu melis un neticu Bībelei, vai arī man kā sludinātājam Dievs izdara izņēmumu. Bet neskatoties uz maniem prātojumiem, mana dzīve neatbilstu grāmatai, no kuras sludinu. Un atkal, te vienmēr ir iespēja, ka mēs mācītāji pat nesludinām no tās. Varbūt tādēļ daži mācītāji jūtas drošāk runājot par politiku, sociālo netaisnību un cilvēku tiesībām. Un vēl, ja jūs paši nelasāt Bībeli, jūs taču nevarat zināt, vai mēs mācītāji mācām jums to, kas sacīts Bībelē, vai arī tikai nododam tālāk kādas izdomātas tradīcijas. Par nožēlu arī mūsu laikā ir cilvēki, kuri domā, ka viņu mācītāji vienmēr saka tikai patiesību. Bet izmantojiet laiku un pārbaudiet to paši savās Bībelēs. Apustulis Pāvils brīdināja, pārbaudiet visu. To, kas labs, to paturiet. Pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem, 5. Nodaļā, 21. Pants. Šis vārds visu ietver sevi arī to, ko mēs sludinām. Neaizmirstiet, ka tieši reliģiskie vadoņi bija tie, kuri nogalināja paši savu mesiju, un tas viss tikai tādēļ, ka tie nepareizi skaidroja vecās derības rakstus un aizvietoja tos ar savām idejām. Par nožēlu arī šodien notiek līdzīgas lietas. Piemēram, kaut vai tikai teorija par slepeno aizraušanu. Šis vārds slepenā aizraušana pat nav atrodams Bībelē. Tomēr daudzi kristieši ir pārliecināti, ka tas būs nākamais lielākais notikums. Man jādomā par to, kas gan netika cilvēkiem mācīts par Kristus pirmo atnākšanu. reliģiskie līderi bija tā sapinušies pravietojumos, ka tikai daži gani un gudrie vīri zināja, ka Mesija ir atnācis. Bībelei ir arī daudz ko sacīt attiecībā uz Jēzus otro nākšanu. Te nebūs nekas slepens vai mistisks. Ir daudz dažādu teoriju par Kristus atkal atnākšanu un notikumiem, kas to ievadīs. Traģiski ir tas, ka šie notikumi jau varbūt ir pavisam tuvu, un mēs pat neatrodam laiku par tiem izlasīt Bībelē. Vēl viena no mūsdienu lielajām klasiskajām tradīcijām ir tā, ka Dieva likumi vairs nav saistoši. Šis pieņēmums ir izsaucis vislielāko neizpratni par septītās dienas adventistiem, jo septītās dienas adventisti turpina ievērot Dieva 10 baušļus. Bet adventisti arī tic, ka šie baušļi nenes glābšanu, un ka tie ir Kristus pienagloti pie krusta Golgātā. Cilvēki tos uzskata par saistošiem kā rezultātu glābšanai. Daudz nevēlas ievērot ceturto bausli, jo tie domā, ka sestdienas kā sabata ievērošana ir nērta. Tie dod priekšroku svētdienas tradīcijai, pat neapjaušot, ka šī tradīcija pat nesniedzas līdz Jēzum un apustuļiem. Tradīcija ir neadekvāts aizvietotājs Bībeles mācībai. Nevelti Jēzus runāja par cilvēku tradīciju nevērtību Dieva pielūksmē. Dievs aicina mūs nepaļauties uz dažādām tradīcijām, bet pamatot mūsu ticību skaidrajā svēto rakstu mācībā.
Klausītāji, ja vēlties izteikt savas domas par tikko dzirdēto stāstījumu, tad mēs aicinām jūs rakstīt Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010. Domāju, ka mācītājs Viesturs Reķis būs priecīgs tās saņemt un iespējams caur mūsu raidījumu arī uz tām atbildēt. Tātad adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010. Bet tagad dodam vārdu mācītāja dzīvesbiedrei Valdai Reķei, lai noslēgtu mūsu raidījumu ar stāstījumu par ģimenes dzīves bībelisko perspektīvu.
Māmiņu un tēti, saruna šodien būs adresēta tieši jums. Ko jūs sagaidāt no saviem bērniem šodien un dzīvē vispār? Dažreiz jūs pat varbūt jautājat, ko esat nodarījuši, ka jums ar kaut ko tādu jāsastopas. Varbūt jūsu bērni vaicā, kāpēc viņiem jāsadzīvo ar jums? Pazemīga doma, bet tā ir iespējama. Bezpajumtnieku jauniešu pieaugošā armija norāda uz kaut ko izmisīgi nepareizu. Bērniem ir 9 pamatvaidzības – mīlestība, pašvērtība, kontrole, zināšanas, spējas, veselība, gan fiziskā, gan emocionālā, materiālā nodrošinātība, morālie standarti un garīgā vadība. Par šīm pamatvajadzībām šodien gribu ar jums parunāt. Vai viegli būt jaunam? Kādreiz bija tāda dokumentāla filma, un tā pierādīja, ka spiediens ir uz mūsu bērniem. Daži no šo spiedienu veidiem nāk no vecākiem, gan vārdiski izteikt norādījumu, gan neizteikt tieši vārdos. Mācies labi skolā, saņem labas atzīmes. dzīvo pēc savas ģimenes standartiem. Nemēģini būt labāks kā tavi vecāki. Vai mums ir tiesības saviem bērniem teikt, kādu profesiju viņiem jāapgūst, cenšoties locīt viņus pret viņu gribu un spējām, lai piepildītu savas pašu ambīcijas? Pamudināt, bet nestumt. Strādāt ar graudiem, tas ir vecāku aicinājums. Tikai nākotne parādīs, cik tālu un cik augstu mūsu bērni lidos. Mums visiem ir pašiem savs imidžs. Tas nav tas, par ko mēs domājam, bet ko mēs jūtam. Tas ir pārmantots no vecākiem, skolotājiem, brāļiem, māsām, vienaudžiem, bez šaubām, arī gēnu iespaidots. Vai jūsu bērni piepildi jūsu ieceres? Kā vecāki mēs dažkārt neatdalām uzvedību no cilvēka personas. Tas, ko tu dari, ir muļķīgs, bet tu neesi muļķis. Tas ir pozitīvi teikts. Iespējams, ka kādreiz esam pat teikuši, māmu vai tētis tev nemīl, kad tu esi nerātns. Ir par vēlu bērniem stāstīt par dzīves faktiem, kad hormonu pulsē, un pamatvērtības tie ir iemācījušies skolas rotaļlaukumā. Vecākiem jāprot informēt bērns par seksu, bet dažiem mēls ir kā sasaistīts. Kad bērns jautā, vecākiem būtu kaut vai godīgi jāatbild uz jautājumiem. Ir kristiešu grāmatas par šīm tēmām. Ir labi, ja vecākiem ir augsti standarti. Viņi pēc tiem dzīvo un ir atvērti, ja tie kļūst vēl augstāki. Vecāki cer, ka viņu bērni dzīvos pēc šiem standartiem, bet tie nedrīkst pārstāt mīlēt, ja bērni to nedara. Standarti un ticība jauniem ļaudīm jāiegūst pašiem sev. Dažkārt viņi pieņem mūsu vērtības, dažkārt nē. Dievs deva 10 baušļus, bet visur tika ieviests 11. Jūs zināt, kurš ir 11? Tu nedrīksti tikt pieķerts. Tas tiek viegli nodots dēliem no tēviem. Taču krāpšana ir krāpšana. Vienalga, vai to dara pieaudz cilvēks, bērns vai jaunietis. Vecāks samelo, ja tie grib skatīties tā saucamās pieaugušo filmas un video, un kļūst nesavaldīgi, ja zem dēla matrača atrod pornogrāfisku žurnālu. Kāds tēvs, tāds dēls. Tagad par praktiskām iemaņām. Maziem bērniem patīk strādāt. Viņiem nav atšķirības starp darbu un spēli. Viņi iemācās ātri. Ja nedodam bērniem nekādu darbu, mēs raidām signālu. Mēs varam tikt bez tevis galā, tu neesi būtisks. Mēs iesakām, ka māja ir kā pārgulēšanas vieta, kur bērni brīvi dzīvo bez kādiem pienākumiem, atstājot visu mammai un tēvam. Bez šaubām, vecāki darbus izdarīs labāk, bet jaunie cilvēki iemācīsies, ja tie tiks pamudināti. Ieklausieties šajā sarunā. Tēvs, nopļauj zālāju. Cik reizi man tev jāatgādina? Neatstāj pusizdarītu. Pagājušo reizi tas izskatījās vienkārši briesmīgi. Dēls, tu sagaidi, ka es teikšu lūdzu, ja vēlos, lai tu man kaut ko izdarītu. Tēvs, beidz runāt un sāc strādāt. Dēls, bet tēt, es tikai gribēju. Tēvs, aizveries un neizstrādā, tu dzirdēji? Dēls kaut ko dusmīgi murmina. Tēvs, jā, es to dzirdēju, šovakar tu nekur neiesi un aizmirsti par nometni nedēļas nogalē. Es tev iemācīšu. Jā, tu iemācīsi, tēvs, bet ko tu iemācīsi? Šis dialogs varēja izvērsties citāds. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neuzpūšas. Tēti, kādu dienu tavs dēls spēs tev paskatīties tieši acīs, un viņš būs garāks augumā par tevi. Tas ir bijis prieks cīkstēties, bet pienāk laiks, kad dēls noliek tēvu pie zemes. Fiziskais spēks. Es iemācīju viņam spēlēt tenisu. Tagad viņš mani katru reizi uzvar. Jauna pašpārliecinātība. Liekas, ka dēls dod priekšroku nevis tēva, bet savu draugu sabiedrībai. Savādāka mūzika. Citādāks intereses. vai esam savu zēnu pazaudējuši? Tēvs, kāda ir tava pašvērtība? Jūties mazliet vaiš? Bērni nāk mājās ar mājas darbiem, kurus vecāki nesaprot. Viņu laikā tie nebija ieviesti. Šīs pārdomas neatiecas vienīgi uz tēviem. Māte joprojām labi izskatās, un nevienreiz vien viņai kāds no jaunbūvēs strādājošiem ir uzsvilpis. Kādu dienu viņi iet ar savu pusaudzi meitu un izrādās, ka svilpieni domāti viņas meitai, ne viņai. Dzīve iet uz priekšu mam. Drošības izjūta. Vecāki dod pamatu drošai mājai un visām sākumā minētām pamatvaidzībām, mīlestībai, pašvērtībai, kontrolei, zināšanām, spējām, veselībai, gan fiziskai, gan emocionālai, materiālai nodrošinātībai, cik vien iespējams grūtos brīžos un morāliem standartiem. Kopā ar iedoto pamatu mēs esam savus bērnus arī trenējuši lidojumam, esam devuši viņiem spārnus, mācot pašpaļāvību, vadot atbildīgu lēmumu pieņemšanā, palīdzot izvēlēties apģērbu, mācot atbildīgi rīkoties ar naudu. Piemēram, šāds gadījums. Ja ģimenei vajadzīga jauna mašīna, kāpēc par to nerunāt kādā ģimenes apspriedē? Pieņemama cena, modelis, krāsa. Ja izvēlē piedalās ik viens, tad tā kļūst par mūsu mašīnu, par ģimenes mašīnu, ne tikai tēva privātīpašumu. Diskusijas iemaņas un lēmumu pieņemšanas spējas tiek iemācītas procesā. Apspriedzes noteikumi palīdz vienam otru respektēt. Daudz vecāki var iemācīties no savu bērnu veselā saprāta, ja viņi pietiekoši labi ieklausās. Mācot bērnus, vecākiem vajadzīga ļoti liela pacietība. Apustuls Pāvils to izteica tā – nekaitiniet un nepārlabojiet savus bērnus, citādi viņi jutīsies nesaprast, nepieņemti, atstumti. Pusaudzība nevienmēr gribas strādāt kopā ar mammu vai tēvu, bet ja ir ielikt labi pamati, partneru sadarbība, vēlāk var tikt atjaunot. Mamma vai tētis iespējams saņems uzaicinājumu, palīdzēt salabot pirmo mašīnu vai iekārtot pirmo mājokli. Agrāk vai vēlāk jūs sastapsieties ar pusaudžu vētrām un stresu. Tā ir daļa no jauniešu identitātes veidošanas, nostājoties uz savām kājām. Tas bieži ir sāpīgs process, kad divām paaudzēm jāpierod pie jaunām lomām. Cik labi viņi tiek pāri šim procesam, atkarīgs no tā, kas noticis viņu pašu bērnībā. Vētra loka un šūpo augšējos zarus, bet saknes paliek, un tas ir svarīgi, un tas ir galvenais. Pacietieties, vecāki, viss būs labi. Pacietieties, pusaudži, es zinu, jūs arī klausījāties. Pēc dažiem gadiem daudz vecāki kļūst daudz saprotošāki. Pacietība ir vērtība, un tā atmaksājas.
Dzirdējāt Valdes Reķes stāstījumu par ģimenes dzīves bībelisko perspektīvu. Mūsu šīs reizes raidījums ir izskanējis. Paldies, ja bijāt kopā ar mums un palieciet ar mums arī savās lūkšanās, lai šie raidījumi tik tiešām spētu rādīt ne tikai ģimenes, bet arī veselības un ticības bībelisko perspektīvu. Esmu Ģirs Rozners un no jums atvados šajā reizē, lai atkal tiktos pēc nedēļas, šai pat laikā un Radio Vilnī uz sadzirdēšanos.